Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Asnjën nga tre operatorët e telefonisë në Kosovë nuk janë të shtrirë në gjithë territorin. Në Francë, kandidatët për president përplasën fuqishëm për ekonominë, të terrorizmin dhe Rusinë. Në Iran, në dhjetra punëtor humbi jetën nga shpërthimi në minjer. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Media shtetërore iraniane njoftoi se së paku 35 punëtor janë vrarë nga shpërthimi të mërkurën në një minjer të qymyrit në veri të Iranit. Zyrtarët i thanë agjencisë IRNA se akumulimi i gazit metan që dilte në minjer shkaktoi shpërthimin. Meqë incidenti ka ndodhur në thellësi të madhe, deri më tash janë nxjerrë vetëm 21 trupa. Rreth 80 minator kanë qenë nën tokë kur ka ndodhur shpërthimi në minjerën Zemstanjurt në provincën Golestan të Iranit. Operacioni shpëtimit po vazhdon. Dhoma e përfaqësuesve në SBA miratoi ligjin për buxhetin që do të financojë qeverinë deri në shtator. Ligji për shpenzime prej 1.16 trilion dollarësh kaloi me 309 vota për dhe 118 kundër. Ligji tani shkon në Senat ku po ashtu pritet të miratohet dhe më pastaj nënshkruhet nga presidenti Trump. Ligji i autorizon shpenzimet federale deri në fund të vitit fiskal që është 30 shtatori, por ai duhet të nënshkruhet nga presidenti të premten për të shmangur mbylljen e qeverisë. Mbyllja e fundit ka ndodhur në vitin 2013 dhe ka zgjatur 17 ditë. Buxheti i ri nuk përfshin fonde për murin e propozuar të presidentit Trump në kufi me Meksikën. Këshilltarja për siguri kombëtare, ish presidentit amerikan Barack Obama, refuzoi të dëshmojë para Senatit për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Avokatja e Susan Rice i njoftoi liderët e Komitetit të Senatit për Drejtësi. Dy ish zyrtarë të tjerë të Obamës pritet të dëshmojnë, ish ushtruesja detyrës së prokurorës së përgjithshme Sally Yates dhe ish drejtori i inteligjencës kombëtare James Clapper. Rice u bë pjesë qendrore hetimeve të komitetit kur presidenti amerikan Donald Trump tha se ajo mund të ketë kryer krim kur ka kërkuar nga analistët e inteligjencës të zbulojnë emrin e një bashkëpunëtori të Trumpit të përmendur në një raport të inteligjencës. Rice tha se nuk ka bërë asnjë gabim. Rrjeti social Facebook than se do të punësojë edhe 3000 punëtorë në gjithë botën për të hequr nga webfaqja përmbajtje të dhunshme si vrasjet apo vetvrasjet. Kemi parë njerëz që lëndojnë veten ose të tjerët në Facebook ose live ose në video të postuara më vonë. Është e dhimbshme dhe kam menduar se si mund ta bëjmë më mirë për komunitetin ton. Duhet të përgjigjemi shpejt, tha shefi ekzekutiv i Facebookut Mark Zuckerberg. Komentet e tij vijnë një javë pasi një burr tajlandez transmetoi direkt pamjet duke vrarë vajzën e tij të mitur përpara se të vriste veten. 3000 punonjësit e rinj do ta çojnë në 4500 veta ekipin monitorues të Facebookut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, zgjedhjet e parakoshme janë teme pashmangshme gazetave. A ka diçka sot?
Po, Valona, duke u thirrur në burimet e saj, e përditshmja zëri ka vënë pas se drejtuesit e partisë më të madhe, Partisë Demokratike të Kosovës, janë të interesuar që Kosova të shkojë në zgjedhjet parakoshme parlamentare nga frika e rezultatit të si shtuhet të zgjedhjeve lokale të këtij viti. Siç ka mësuar gazeta nga burime brenda PDK-s, krerët e këtij subjekti kanë frikë se në zgjedhjet e sivjetme lokale mund të psojë debakël që do të mund të reflektonte në rezultatin e zgjedhjeve të rregullta parlamentare që duhet të mbahen në qershor të vitit tjetër. Gazeta vazhdon më tej duke theksuar se PDK-ja përpos që nuk ka gjasa ta fitojë Prishtinën në zgjedhje, ka rrezik të humbë dhe Prizrenin për shkak të keq menaxhimit që ka ndodhur në këtë komunë vite me radhë. Gazeta Zëri citon edhe analistët politikë të kanë thënë se PDK-ja ka frikë nga rezultati i zgjedhjeve lokale të këtij viti, prandaj është e interesuar që të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Analistët thonë se PDK-ja ka disa arsye për shkuarje në zgjedhjet parakoshme, duke synuar që të dalë para në këtë cikël zgjedhjesh para fillimit të punës së gjykatës speciale, e cila mund t'i prek shumë figura të rëndësishme të saj. Valona?
Zënel, që kur përmendën këto zgjedhje, PDK-ja është vazhdimisht në qendër të analizave të gazetave. Çfarë ke për zgjedhur sot?
E përditshmja koha ditore, Valona, konsideron se Partisë Demokratike të Kosovës janë pjekur kushtet që të dalë në opozit pas se zgjedhjeve të ardhshme, dhe kjo si pas gazetes sa për të mirën e Kosovës, gjithsesi edhe për të mirën e vetë PDK-s. Gazeta vlerëson se pa kaluar një katarsis të thellë, një pastrim, një distancim dhe ndëshkim për individ e veprime brenda PDK-s, nuk mund të flitet për fillim të ri, si që tinglon motoja e kreu të ri të kësi subjekti Kadri Veseli. Koha ditore sekson se kjo vështirë se mund të ndodhë me një PDK që vazhdon të jetë në pushtet, sepse çfarëdo eksperimenti që bëhet me përbërës të njëjtë, s'ka se si të ketë rezultate ndryshe. Në këtë kuptim, gazeta sekson se Kadri Veseli s'ka se si të flasë për një fillim të ri nëse për 18 vjetë subjekti i ti ka qenë në pushtet, por që Kosova dhe sot e kësaj dite është në stadin e saj jo të knatëshëm të lirisë së zhvillimit dhe e kapur si qëtuhet nga individe struktura brenda vetës.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Asnjën nga tre operatorët e telefonisë në Kosovë nuk janë të shtrirë në gjithë territorin me shërbimet që kanë. Vala dhe IPKO nuk janë të pranishme me të gjitha shërbimet e tyre në pjesën veriore të vendit. Ndërsa operatori serb MTS i licencuar së voni mbulon vetëm rreth 15% të territorit të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pas ndërprerjes së të gjitha shërbimeve të operatorëve të telefonisë mobile serbe Telenor dhe VIP, të cilët që nga pas lufta kanë vepruar siç është vlerësuar në mënyrë të paautorizuar në territorin e Kosovës, qytetarët serbë të shfrytëzojnë një operator serb të licencuar sipas një marrëveshje të arritur në Bruksel, por autoritetet e telefonisë në Prishtinë thonë se përveç operatorit të telefonisë mobile serbe MTS Dio në funksion janë edhe dy operatorë tjerë, AI Telekomit të Kosovës dhe IPKO. Por qytetarët sërb të Kosovës, shuarjen e dy operatorve sërbe kanë parë si të pa drejt, pasi si pas tyre, tani kanë vetëm një operator që vetë nuk e kanë zgjedhur. Ivana Markovish thot se e pengon se është e detyruar të shfrytëzoj një rjet dhe kanë betur pa numrin të cilin e ka shfrytëzuar për vite me radhë.
Ne možemo da koristimo Telenor i VIP, shko su bile, zapravo jedno te dve bila moja mreža.
Nëse nuk mund ta shfrytëzojmë Telenorin dhe VIP, e njëri prej këtyre dy rjetëve ka qenë imi, pse më duhet pikërisht të zgjedh MTS. Ndoshta nuk më pëlqen, më nervikos më shumë kushtëzimi në krejt këtë rrëfim. Më shumë më irriton që për marrëveshjet askush nuk flet hapur, të gjithë ne e marrim vesh në mënyrën më të rëndë, kur na prek, para së gjithash, në xhep. Për të gjithë këta operator duhet të japim euro dhe mua kjo as pak nuk më përshtatet, shprehet Markovic. Një marrëveshje për telekomunikacionin e arritur në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit përveç dhënjes së kodit telefonik për Kosovën, ka parapare dhe shuarjen e të gjithë operatorëve të vlerësuar ilegal në territorin e Kosovës. Më 1 maj, dy operatorët sërb pushuan së funksionuari, posaçërisht në veri të vendit, duke krijuar pakënaqësi në mesin e qytetarëve sërb. Kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare, Krishni Gashi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se qytetarët sërb përveç operatorit MTS Dio kanë edhe dy operator tjerë në shërbim.
Ne ju bëjmë thirrje se të qytetarët që kushdo që dëshiron të përdorë operatorët i ka dy operatorë të licencuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, si operator të rrjetit të telefonisë mobile, që është operatori Telekom i Kosovës dhe operatori IPKOM, ndërsa operatori MTS është operator i limituar vetëm në pjesë të caktuar dhe ka ardhur si rezultat i marrëveshjes së Bruxellit.
Gashi sqaron se në pjesën veriore të Kosovës janë prezent të gjithë këta operatorë, por operatori Vala dhe IPKO nuk kanë mbulueshmëri të plot me të gjithë kuadrin e shërbimeve që kanë në gjitha territor, por se kjo do të rregullohet shumë shpejt. Ndërko Gashi thot se operatori MTS Dio, si operatori kufizuar dhe i përkosho, mund të veproj vetëm në pjesë të saktuara të teritorit të Kosovës dhe nuk është e mundur të bësh trijeria më tutje.
Si operatori ka shtrijeri në pjesë të saktuar të teritorit Kosovës që mund të bëllë dikone rrëth 15% të teritorit Kosovës, por këto pjesë janë të definuara saktisht me vendodhjen e antenave transmituese dhe ato janë të përsaktuar në 30 lokacione në gjithë teritorin e Kosovës.
Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve Kimëve i ndau kodin telefonik Kosovës +383 në dhjetor të vitit të kaluar. Thirrja e parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Kandidatët për president të Francës, Emmanuel Macron dhe Marine Le Pen, zhvilluan debatin televiziv pak ditë para rrethit të dytë të zgjedhjeve. Kandidatët shkëmbyen akuza dhe fyerje për më shumë se 2 orë, duke argumentuar për ekonominë, terrorizmin, Rusinë dhe çështje të tjera. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Kandidatët për president të Francës u përplasën në një debat televiziv të mërkurën mbrëma, duke fyer dhe kritikuar njëri tjetrin për çështje si antarësia në Bashkimin Evropian, lufta kundër terrorizmit dhe marrëdhëniet me Rusinë. Debati u zhvillua derisa sondazhet e opinionit nxirrnin kandidatin e qendrës Emmanuel Macron në kryesim të fortë me 20% përballë kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Le Pen përmendi rolin e Macronit si ish-bankier investues, tha se favorizon uberizimin e ekonomisë dhe globalizimin e egër.
Le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'uberisation.
Zgjedhja politike që duhet të bëjë populli francez është e qartë. Macron është kandidati globalizimit të shfrenuar, i uberizimit të shoqërisë, pasigurisë, brutalitetit social, luftës së secilit kundër secilit, tha Le Pen. Macron kritikoi politikën e saj për të braktisur euron duke cilësuar si plan të rrezikshëm dhe fatal.
Ma vision c'est justement de construire un euro fort et de construire une politique européenne, de construire une politique européenne.
Vizioni im është të ndërtojmë një euro të fuqishme, të ndërtojmë politika të fuqishme evropiane me të cilat do të ngrihemi për interesat e Francës, tha Macron. Shkëmbimet kanë kaluar edhe në personale. Macron e quajti Le Penin parazitë dhe priftëresh e frikës, ndërsa Le Pen e quajti atë bankier të vetkënaqur. Le Pen tha se Macron nuk brengoset për ekstremizmin islamik dhe se ai do ta lejoj Bashkimin Evropian të udhëheqë me Francën. Çfarëdo që ndodh, Franca do të udhëhiqet nga një grua, ose un, ose zonja Merkel, tha Le Pen duke ju referuar kancelarës gjermane. Macron tha se politikat e Le Penit për përjashtimin e migrantëve dhe muslimanëve do të ishin në interes të terroristëve. Do t'i kthenin francezët kundër njëri tjetrit dhe do të çonin në luftë civile. Dy kandidatët dallojnë shumë edhe në marrëdhëniet me Rusinë. Macron tha se do të bëjë përpjekje të punojë me presidentin rus Vladimir Putin për të zgjidhur çështje rajonale si konfliktet në Siri dhe Ukrainë, por se përtej kësaj nuk beson se Franca dhe Rusia ndajnë të njëjtat vlera dhe prioritete. Le Pen, e cila ka bërë fushat për riafrim me Rusin, tha se është politikanja me pozicionin më të mirë për të biseduar me Rusin, Shtetet e Bashkuara nën presidentin Donald Trump ose Britaninë, e cila po përgatitet të largohet nga Bashkimi Evropian. Nuk kemi arsye të jemi në luftë të ftohtë me Rusin, tha Le Pen. Rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në Francë do të mbahet më 7 maj. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.